Ellert B. Schram og svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, það er rétt hjá háttvirtu þingmanni að auðvitað þarf þingið að taka á þeim stóru málum sem snúa að heimilunum og atvinnulífinu. Þetta er ekki spurningum og það er líka gert. Hér hafi verið umræður í allan dag og afgreiðslur ágætum málum og verða næstu daga. En þetta er ekki spurningum annarkvort eða. Þetta er auðvitað spurningum bæði og að sinna þessum bráða úrræðum sem að snúa að heimilum og fyrirtækjum og líka að bregðast við þeirri lýðræðislegu kröfu sem gerir til Alþingis og stjórnmálaflokkanna breytingar á vinnulagi og skipulagi. Ég held að þetta sé, þurfi ekki að fara að setja þetta einhvern forgangsröð, þetta eru allt saman mjög mikilvæg verkefni og við getum alveg, höfum alveg tíma og þrek til þess að sinna hvort tvekja. Og ég ger ekki lítið úr því að það þurfi að endurskoða lýðræðisreglurnar og stjórnmálin að jafnmikilli alvöru eins og við erum að takast á við erfiðleika sem snúa heimilum og fyrirtækjum. Það er krafa það og það er bara nauðsyn á því að við breytum hugsunhætti, breytum aðkomu okkar að þeim störfum sem við tekið á okkur, þannig að stjórnmálin verði stjórnmálamenn, þeir standi vaktina og láti ekki svona ófarir ósköp yfir sig ganga svo lengi sem við sjálfur lifum og þessi þjóð heldur sjálfstæði sínu.